ังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24เมษายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการสหประชาชาติเตือนประเทศต่างๆให้ใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในการแก้ปัญหาโควิด19รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจไม่กลับไปให้เงินสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลกอีกคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ตกต่ำลงจากการจัดการรับมือกับการระบาดของโควิด19ในสหรัฐและพี่ชายคนโตของวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนเสียชีวิตจากโรคโควิด19รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวตำหนิจีนระหว่างการประชุมทางไกลร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนแต่ก็สัญญาว่าสหรัฐจะตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยอาเซียนรับมือกับโควิด19คนอเมริกันตกงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า4ล้านคนในสัปดาห์ที่5ของการระบาดของโควิด19ในสหรัฐส่งท้ายวันนี้เรามีเรื่องแบคทีเรียที่อาจจะช่วยย่อยสลายพลาสติกได้มาเสนอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มข่าววันนี้ด้วยเรื่องคำเตือนจากองค์การโลกนะครับนายอันโทนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนให้รัฐบาลประเทศต่างๆใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของสหประชาชาติก็กล่าวว่าปัญหาโลกร้อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจะสร้างปัญหาให้กับโลกมากกว่าปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติออกแถลงการในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้นานาประเทศให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนของตนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งแผนช่วยเหลือทางเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและที่อยู่อาศัยขณะที่ดำเนินมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิด-19 อยู่กูเตเรสระบุว่าการที่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะเกิดกับใครไม่ได้หมายความว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกคนจะเท่าเทียมกันดังนั้นผู้มีอำนาจต้องทำการต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติเหมือนกันอย่างทั่วถึงขณะนี้รัฐบาลบางประเทศเริ่มพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดซึ่งองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนก่อนหน้านี้แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดนักและหลายประเทศยังเพิ่งอยู่ในขั้นต้นของการระบาดขณะที่บางประเทศที่เคยรายงานสถานการณ์ที่ดีขึ้นกลับเริ่มเห็นภาวะการระบาดกลับมาอีกรอบแล้วในสหรัฐเองหน่วยงานสาธารณสุขเริ่มเรียกร้องให้ประชาชนเตรียมรับฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ครั้งหน้าและเตรียมฉีดยาป้องกันไว้เพราะมีความน่าจะเป็นว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายดีและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องพยายามแยกผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ให้ออกจากผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ได้ก่อนหน้านี้นายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC เตือนว่าอาจเกิดการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้และสถานการณ์อาจเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่เพราะเป็นฤดูเดียวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปกติและในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันของทีมเฉพาะกิจโควิด-19 ของทีมข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมานายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเขาเชื่อว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะกลับมาในฤดูใบไม้ร่วงโดยดูจากอัตราการแพร่เชื้อทั่วโลกเท่าที่ผ่านมาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนนั้นขึ้นอยู่กับประเด็นที่ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากเพียงใดเมื่อเวลานั้นมาถึงขณะเดียวกันองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเตือนครับว่าหากภาวะโลกร้อนอย่างเช่นในปัจจุบันยังดำเนินต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสภายใน10ปีข้างหน้าและหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆผลกระทบร้ายแรงที่ตามมาจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยและแม้นับตั้งแต่การเกิดการระบาดมาอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจะลดลงราว 6% เพราะภาคอุตสาหกรรมต่างๆหยุดชะงักองค์การอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอุตสาหกรรมทั้งหลายจะเร่งทำงานหนักและสภาพอากาศก็จะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาระบุด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาวะโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงกว่ากรณีของโควิด-19 มากนักเพราะเรื่องของอุณหภูมิโลกจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆมากมายทั้งเรื่องสาธารณสุขและการแพทย์เช่นภาวะการขาดแคลนอาหาร รวมทั้งเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจมากมายนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ส่วนในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธในสหรัฐนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News ว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาตินั้นต้องการการปฏิรูปการทำงานอย่างสำคัญและว่าสหรัฐอาจไม่กลับไปให้เงินสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานระหว่างประเทศที่ว่านี้อีกนายไมค์ปอมปิโอกล่าวว่าต้องมีการปรับแก้เชิงโครงสร้างสำหรับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการทำงานที่มีอยู่และว่าถึงแม้จะมีการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วสหรัฐก็อาจไม่กลับไปใช้เงินภาษีสนับสนุนการทำงานขององค์การแห่งนี้อีกก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีการทำงานขององค์การอนามัยโลกโดยกล่าวหาว่ามีอคติเข้าข้างจีนแต่ส.ส.ของพรรคเดโมแครตหลายคนได้ส่งหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐนั้นกลับไปให้ความสนับสนุนต่อองค์การอนามัยโลกอีกครั้งและได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันว่าพยายามทำให้องค์การอนามัยโลกเป็นแพะรับบาปเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของรัฐบาลสหรัฐในการรับมือและแก้ปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสครับขณะนี้สหรัฐเป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลกมากที่สุดคือกว่า400ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วหรือประมาณ 15% ของงบประมาณดำเนินการและอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมทางไกลร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนเมื่อวันพฤหัสบดีกล่าวหาจีนว่ากำลังฉวยโอกาสจากการที่ประเทศต่างๆกำลังจัดการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19เพื่อขยายบทบาทอิทธิพลของตนมากขึ้นในทะเลจีนใต้โดยนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงการที่จีนประกาศตั้งเขตบริหารพิเศษเหนือหมู่เกาะสเปรดลี่และหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของอาเซียนรวมทั้งการจมเรือประมงของเวียดนามในเดือนนี้และการตั้งสถานีวิจัยหลายแห่งบนแนวเกาะปะการัง Fiery Cross Reef และ Subi Reef เป็นต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวหาจีนด้วยว่าส่งเรือติดอาวุธเข้าไปข่มขู่ประเทศอื่นๆที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือบางพื้นที่ในทะเลจีนใต้เพื่อกีดกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้สามารถพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติและแหล่งน้ำมันใต้ทะเลได้ครับและเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเช่นกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศเรื่องการจัดสรรเงินของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า35ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยกลุ่มประเทศอาเซียนต่อสู้กับโคโรนาไวรัสรวมทั้งยังประกาศเรื่องโครงการใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านทางการวิจัยการฝึกอบรมและการดำเนินการด้านสาธารณสุขร่วมกันด้วยมาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงมาอยู่ที่ระดับยอมรับ 43.8% และไม่ยอมรับ 52.4% ตามการสำรวจของเว็บไซต์ 539.com ความนิยมในตัวผู้นำสหรัฐปรับลดลงมาอย่างรวดเร็วในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการสำรวจในช่วงปลายเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่รุนแรงมากในแง่ของผู้เสียชีวิตในประเทศซึ่งขณะนั้นคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐอยู่ที่ยอมรับ 46.3% และไม่ยอมรับ 50.2% ครับส่วนอีกผลการสำรวจจากเว็บไซต์ realclearpolitics.com สะท้อนคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสูงกว่าผลสำรวจครั้งก่อนโดยชาวอเมริกันยอมรับประธานาธิบดีทรัมป์ในสัดส่วน 46% และ 51.5% ไม่ยอมรับทางนี้10ผลสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันในเดือนเมษายนพบว่าคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐอยู่ในแดนลบโดยส่วนใหญ่มาจากเรื่องการบริหารจัดการกับวิกฤตโควิด-19 ในสหรัฐ และพี่ชายคนโตของวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีตามรายงานของ Boston Globe นะครับโดยพี่ชายของวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนคือนายดอนเฮอริงวัย86ปีผู้นี้เคยทำงานในกองทัพอากาศสหรัฐมา19ปีและเคยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามราว5ปีครึ่งเขาเสียชีวิตในรัฐโอคลาโฮมาหลังจากต่อสู้กับการติดเชื้อโควิด-19 มาร่วม3สัปดาห์ตามข้อมูลของหนังสือพิมพ์ Boston Globe นั้นพี่ชายของวุฒิสมาชิกวอร์เรนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยภาวะปอดบวมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และออกมาพักรักษาตัวที่สถานดูแลผู้สูงอายุเพื่อฟื้นตัวก่อนจะพบว่าติดโควิด-19 ในช่วงต้นเดือนเมษายนและอาการเริ่มทรุดหนักลงเรื่อยๆจนกระทั่งต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU เมื่อวันที่15เมษายนก่อนจะเสียชีวิตในอีก6วันต่อมาครับวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนทวีตขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลที่ช่วยดูแลพี่ชายของตนเป็นอย่างดีและกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดที่รู้ว่าไม่มีใครในครอบครัวจะมีโอกาสได้อยู่ดูแลใกล้ชิดกับญาติสนิทและไม่มีแม้กระทั่งพิธีศพที่ทุกคนในครอบครัวและคนที่เขารักจะสามารถเข้าร่วมรำลึกถึงได้ในวาระสุดท้ายของพี่ชายหรือผู้ใดก็ตามที่ติดเชื้อโควิด-19 ครับขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกายังน่ากังวลนะครับโดยมียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นเกือบ 860,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 47,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับและตัวเลขผู้ว่างงานในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 4,400,000 คนส่งผลให้ตัวเลขผู้ว่างงานรวมในช่วง5สัปดาห์ตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มเป็นกว่า26ล้านคนแล้วจากจำนวนกำลังแรงงานในตลาดแรงงานรวมทั้งสิ้นราว165ล้านคนสถานการณ์ดังกล่าวแสดงว่าในขณะนี้คนอเมริกันทุกๆ6คนจะมีคนว่างงาน1คนซึ่งเป็นสถิติการปลดคนงานและการเลิกจ้างงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์คาดด้วยว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐประจำเดือนเมษายนนี้อาจจะสูงถึง 20% ครับไปที่เรื่องเงินช่วยเหลือนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปฏิเสธการรับเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19จากรัฐบาลมูลค่า 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวแสดงความเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่ฐานะการเงินดีไม่ลำบากควรจะงดรับเงินช่วยเหลือนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายแผนให้ความช่วยเหลือมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะกระจายเงินไปช่วยเหลือภาคการศึกษาเป็นเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์แต่เมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวโดยเชื่อว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นมีเงินกองทุนบริจาคของตนเองมูลค่าราว 40,000 ล้านดอลลาร์อยู่แล้วแต่ไม่เพียงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเท่านั้นนะครับที่แสดงความประสงค์ว่าไม่ต้องการรับเงินเพราะยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอย่างเช่นสแตนฟอร์ดปรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยเยลที่ปฏิเสธรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยในแถลงการณ์ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทางมหาวิทยาลัยระบุว่าถึงแม้มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่เรียกว่า Ivy League ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐจะเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายด้านการเงินจากวิกฤตครั้งนี้ก็ตามแต่ทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธรับเงินช่วยเหลือเพื่อลดความกังวลจากกลุ่มการเมืองพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีความลำบากมากกว่าด้วยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้น39จุดไม่ถึง 1% นะครับแต่ก็ปิดบวกที่ 23,515 Nasdaq ปรับลงเล็กน้อยไม่ถึง1จุดปิดที่ 8,495 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลงเช่นกันที่ราว2จุดปิดตัวที่ 2,798 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonช่วงนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารที่มีใจความสำคัญสั่งระงับการออกกรีนการ์ดเป็นเวลา60วันในคืนวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 23:59 ของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวก่อนการลงนามครับว่าภาคการเกษตรที่พึ่งแรงงานต่างชาติเป็นหลักนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลของคำสั่งบริหารล่าสุดนี้เพราะจะไม่มีการจำกัดการเข้ามาของแรงงานส่วนนี้นอกจากนั้นแหล่งข่าวภายในรัฐบาลยังกล่าวด้วยครับว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำงานด้านเทคโนโลยีและถือวีซ่าประเภท H-1B นั้นจะต้องแนบใบประกาศนียบัตรที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะไม่มาแย่งงานชาวอเมริกันที่ว่างงานอยู่ด้วยในส่วนของรายละเอียดของคำสั่งบริหารนี้มีการระบุผู้ที่ได้รับการยกเว้นซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่มีวีซ่าจะเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อทำงานด้านการแพทย์ทั้งหมดและงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่สมรสและมีอายุต่ำกว่า21ปีของผู้ถือวีซ่าดังกล่าวและผู้ถือวีซ่านักลงทุนและวีซ่าบางประเภทที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยและในเวลานี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังเตรียมลงมติอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือมูลค่า 484,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีจุดประสงค์เบื้องต้นคือการนำไปใช้สำหรับโครงการ Paycheck Protection Program ที่เป็นแหล่งเงินกู้ยืมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเอาไปใช้เป็นค่าจ้างและเงินเดือนเท่านั้นด้วยวงเงิน 210,000 ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ได้หลังวงเงินช่วยเหลือก้อนแรกมูลค่า 349,000 ล้านดอลลาร์หมดลงรวมทั้งการนำไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆทำการทดสอบการติดเชื้อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวงเงิน 75,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีการกันวงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์ไว้สำหรับธนาคารและเครดิตยูเนียนที่มีรัฐบาลเป็นผู้รับประกันแผนช่วยเหลือนี้ยังมีวงเงิน 25,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุดทดสอบและการเพิ่มการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยแม้กฎหมายรองรับแผนช่วยเหลือฉบับใหม่นี้มีการระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องประกาศแผนช่วยเหลือรัฐต่างๆให้มีความสามารถมากขึ้นในการทดสอบการติดเชื้อรายงานข่าวระบุว่าแผนช่วยเหลือล่าสุดไม่ได้ออกมาเพื่อพยุงฐานะทางการเงินของรัฐบาลประจำรัฐทั้งหลายแม้ว่าผู้ว่าการรัฐต่างๆจะใช้เงินและทรัพยากรของรัฐของตนไปในการรับมือกับการระบาดมากมายขณะที่รายได้รัฐหดหายก็ตามไปต่อกันที่อังกฤษครับผู้บริหารรายหนึ่งของธนาคารกลางอังกฤษคาดการว่าแม้หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปอังกฤษคงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะฟื้นเศรษฐกิจได้โดยระบุว่าเส้นกราฟการฟื้นตัวคงจะเป็นลักษณะของตัวอักษร U มากกว่าตัวอักษร V ด้วยในเวลานี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีแผนที่จะออกพันธบัตรมูลค่า 180,000 ล้านปอนด์หรือราว 222,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคมเพื่อมาใช้พยุงเศรษฐกิจโดยตัวเลขนี้สูงกว่าที่วางแผนสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันด้วยขณะที่ตัวเลขหนี้ของประเทศพุ่งทะลุระดับ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วและตัวเลขการกู้ยืมสุทธิโดยภาครัฐอาจจะขึ้นไปถึงระดับ 14% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศในปีนี้ซึ่งหากเป็นจริงก็จะเป็นตัวเลขการขาดดุลที่สูงที่สุดในรอบปีนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาเลยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาแมเคิลกล่าวเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการประชุมในวันพฤหัสบดีว่าการที่บางรัฐในประเทศมีแผนจะผ่อนคลายมาตรการรับมือโควิด-19 ในเร็วๆนี้อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้เยอรมนีทั้งประเทศไม่สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นครับหนังสือพิมพ์ The Japan Times รายงานว่าอัตสึมิแฟชั่นบริษัทผลิตชุดชั้นในจากเมืองโทยาม่าตัดสินใจใช้วัสดุสำหรับการผลิตเสื้อชั้นในสตรีมาผลิตหน้ากากอนามัยหลังพบว่าผ้าใยสังเคราะห์ที่ใช้เป็นซับในนั้นมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัสดุที่ใช้ผลิตหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งที่หลายคนคุ้นตากันหน้ากากที่อัตสึมิแฟชั่นผลิตจากวัสดุเสื้อชั้นในสตรีนั้นแรกๆเป็นแบบสีขาวธรรมดาแต่ต่อมาเริ่มหาวัสดุอื่นๆแต่ยังคงรูปลักษณ์ของหน้ากากอนามัยอยู่จนถึงเวลานี้บริษัทผลิตหน้ากากเฉดพาสเทลออกมาหลากสีรวมทั้งแบบที่ตกแต่งด้วยลูกไม้ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าขายหมดไปเรียบร้อยแล้วครับอันที่จริงการที่อัตสึมิแฟชั่นหันมาผลิตหน้ากากอนามัยนั้นเป็นการสะท้อนภาพเส้นทางการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นมาก่อนเช่นกรณีของบริษัท 3M ที่เริ่มผลิตหน้ากากสำหรับแพทย์ในปีคริสต์ศักราช1961ก่อนจะพัฒนามาเป็นหน้ากาก N95 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อชั้นในสตรีนั่นเอง หน้ากากประดับลูกไม้ของอัศมิแฟชั่นกลายมาเป็นหนึ่งในเทรนด์หน้ากากแบบสวยหวานและเครื่องประดับช่วงฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่นซึ่งอาจทำให้เทรนด์การนำเสื้อชั้นในมาใส่ภายนอกที่ศิลปินป๊อปแนวหน้ามาดอนน่าแหวกประเพณีออกมานำแฟชั่นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980ตกกระแสไปเลยก็ได้ครับพระรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณอีกครั้งครับคุณพระรัชครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์พบแบคทีเรียใหม่ที่อาจสามารถช่วยย่อยสลายพลาสติกได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Frontiers in Microbiology ระบุว่าคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม Helmholtz Center ของเยอรมนีได้ค้นพบแบคทีเรียในดินสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ที่มีขยะพลาสติกจำนวนมากโดยพบว่าแบคทีเรียดังกล่าวกำลังกัดกินพอลิยูริเทนซึ่งเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆค่ะนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบนี้อาจช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีอยู่มากมายซึ่งล้วนไปสิ้นสุดในหลุมฝังกลบขยะของโลกจนก่อให้เกิดมลพิษในมหาสมุทรค่ะนักวิจัยประเมินว่าในปีพุทธศักราช2558มีการใช้พอลิยูริเทนผลิตพลาสติกในยุโรปมากถึง 3.5 ล้านตันทีเดียวทั้งนี้ปัญหาหนึ่งในการรีไซเคิลพอลิยูริเทนก็คือการที่ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากวัสดุพลาสติกนี้จะไม่ยอมละลายเมื่อถูกความร้อนค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอลิยูริเทนส่วนใหญ่จะไปจบที่หลุมฝังกลบขยะซึ่งสามารถปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายออกมาได้ค่ะนอกจากนี้คณะวิจัยยังพบว่าแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Pseudomonas Putida สามารถผลิตเอนไซม์ที่กัดกินพอลิยูริเทนซึ่งจะช่วยทำลายวัสดุพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนายเฮอร์แมนเฮปไพเปอร์ซึ่งช่วยเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวในแถลงการว่าการค้นพบนี้แสดงถึงก้าวย่างที่สำคัญในการนำผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสหภาพยุโรปที่พยายามค้นหาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยเปลี่ยนพลาสติกที่มีน้ำมันเป็นสารประกอบให้กลายเป็นสารที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2554นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลได้ทำการทดลองที่คล้ายๆกันนี้ค่ะโดยได้ค้นพบเชื้อราที่สามารถกัดกินพลาสติกพอลิยูริเทนได้แม้ในที่ที่ไม่มีอากาศอย่างเช่นด้านล่างของหลุมฝังกลบขยะค่ะตั้งแต่นั้นมานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้พบเชื้อราชนิดอื่นๆที่สามารถย่อยสลายพอลิยูริเทนได้ในปีพุทธศักราช2560คณะวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อราที่สามารถกัดกินพลาสติกโดยการทำลายสารเคมีหลักที่เชื่อมต่อพลาสติกเอาไว้ด้วยกันแต่การศึกษาของเยอรมนีพบว่าแบคทีเรียที่กินพลาสติกนั้นสามารถควบคุมและผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมได้ง่ายนักวิจัยกล่าวต่อไปว่าขั้นตอนต่อไปคือการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอนไซม์ของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพอลิยูริเทนได้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนไม่เห็นด้วยค่ะโดยชี้ว่าเอนไซม์หรือจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นอาจเป็นอันตรายได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งดักลาสเรเดอร์กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพลาสติกกับระบบนิเวศทางทะเลก่อนที่จะปล่อยแบคทีเรียที่กัดกินพลาสติกลงสู่มหาสมุทรค่ะรายงานขององค์กรพลาสติกโอเชียนอินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่านักวิทยาศาสตร์คาดการว่าในแต่ละปีมีพลาสติกมากกว่า8ล้านตันถูกโยนลงสู่มหาสมุทรของโลกและทุกๆปีทั่วโลกผลิตพลาสติกราว300ล้านตันแต่ครึ่งหนึ่งของพลาสติกเหล่านั้นใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington